Сайн байцгаана уу? Sustainable Монгол подкастын 2 дахь дугаараар та бүхэндээ мэдчилж байна. Энэ удаа Цингүн бит 2 та бүхэндээ бидний өдөр тутмын хэрэглээ болсон кофеийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд хэрхэн холбогдож байгаа талаар ярилцахаар болсон байгаа.
Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ дахин уулзтаа баяр тань.
Цингүний хувьд кофений хэрэглээ хэр өндөртэй хүн бэ?
Кофег бүр яг баян хэрэглэхгүй болохоор яг хэрэглээ өндөртэй хүн гэж хэлэхгүй байна. Гэхдээ яг энэ ажлын шаардлагаар ч юм энэ тэнд яг юм хийж суух болохоор кофе шопд орчдөг. Тэгээ кофе шопд орсон мэдээж яг юм захиалгатай нэг кофе захиалаад харчдаг. Кофений хэрэглээ бол нэг яг тийм өөрөө хүсэж бол хэрэглээд идэггүй. Голдон яг ажил сургууль дээр ч юм ингээд кофе ингээд бэлэн байждаг болохоор орчны нөлөөнд автаад их юм аягүй хуудаг байсан. Цулаг байв.
Миний хувьд би бол кофе нас нэлээ хамааралтай нөхөр гэж өөрийгөө хараад байгаа. Кофе шоп орох дуртай. Кофе уух дуртай. Тэгээ кофенд гэдэг нь кофеин нөгөө сэргээгч бодис бодис нөлөө нөлөөлөд л гараас илүү гоё ажил гардаг ч юм уу нэг тийм сэргээгч үйлчлэг нь надад илүү мэдрэгдээд байдаг болохоор кофенд бол нэлээд дуртай. Тэгээ яг хуу өдөртөө бол нэгээс хоёр аяг кофе уучна. Тэгээд бүр их ажил хэрэгтэй үед бол 3-4 аяг кофе бол баг хэрэгэлдэг байна. Уух хугацаа яг хар кофе уух дуртай. Анхандаа бол яг арай зөөлөн латте маягаар уудаг гэсэн бол сүултээ бол шууд хараач аа. Болсон байна.
Харин тэ зулаа шиг хүмүүс ер нь Монголд ч л гээд дэлхийд дахин дагвих байгаах. Тэгээд манай Монголд тэгээд сүлүүд кофе шопууд нэр юм хэр хаасайгүй дэлгэрчлээ.
Тэгээд сүлжээ кофе шоп үзмдээ ороод ирчлээ шүү дээ. Кафе Бен, Том энд Томас.
Тийм.
Өрчин
тэгээд нөгөө кофегаа өөртөө хуурч бэлдээд чандаг газрууд нөгөө рок UB тий
Найра тий биш нэг тийм дотоодын кофе шоп бас байгаа тий.
Тий. Юу нь бол тэрийгэ дэмжиж гэж маань яз их ярддаг би тэрийг бас яг зүг гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол бид нар дэ солонгосын л тий импортоор орж ирсэн кофег уужснаас бас Монгол бизнесмэнүүдэд дэмжиж тий. Бид нар ч бас зөндөө судалж ийж яг тэр кофег оруулж ирээд өөртөө хуураад айгу хөдөлмөр орсон учраас нэг ай кофе чинь тэгэл 50,000 төгрөг ч гэсэн бас ингэ тийм жижиг дунд Монгол кофе шопуудад дэмжиж гэж бодож байгаа.
Аа.
Тийм за тэгээд кофе бидний амьд дээр үнэхээр юм салшгүй нэг хэсэг болсон байгаа болохоор бид хоёр яг энэ асуудал маань гэсэн байгаалч уур амьсгалын өөрчлөлтөөс яаж хамаарч байгаа тухайг ярих гэж утсан. Бид хоёрын подкастын бүтцэх юм бол эхлээд бид хоёр кофений гарал үүсэл тархалтыг одоо түүхийн талаас нь яриад дараа нь одоо тариалт нь хаана явагддгийг гол бас юмтууд нь юу байдгийг яриад тэгэд мөн тариалт нь эдийн засаг нийгэмд яаж нөлөөлдгийг тэгэхээр сүүлийн хэсэгт болохоор уур амьсгалын өөрчлөлт кофений тариалтанд яаж нөлөөлж байгаа юм. Тэг кофенийхөө хэрэглээ үйлдвэрлэлийг бид нэр яаж илүү тогтвортой байв хариуцлагатай болох вэ гэд ийм хэсгүүдээр ярих гэж бодож байгаа.
Кофе гэснээс кофений Монгол нэршлийн талаар ер нь хүмүүс юу гэж хэлдэм бол
чи мэдэн тээ зүлээ.
Би бол боргол гэдэг нь бол мэдээд байгаа.
Тийм. Би ч ихсээр нь сүултэл мэдсэн нэг юм. Твиттер дээр хүмүүс яг ингээл борголын үнэрээр сэрлээ юм хэлэх юм. Юу ярьж байгаа гэж утсан чиг чансан кофений үнэрээр өглөө сэрэх тухайга бичээд. Тэгээд нөгөө тойлцэг query segment гэж цэвлийн толлын онлайн хөвлөлт дээр үртлийн үгийг хүмүүс оруулсан мөлий. Тодорхойлолт нь бол кофе халуун орон дуургадаг кофе арабика зүйл ургамлын хурж боловсруулсан үрийг хандалж бэлдсэн бор хүрэнгийн сэрэх үйлчлэгтэй ундаа гэж. Тий. За тэгвэл би түүх яриад эхлэх үү.
Бас сонирхолтой л ахalta кофегийн ханаас анх яаж эхэлсэн гарал үүсээ гэж түүхийн асуудлаас нь би ер нь их сонсож байгаагүй байна.
Тий. Ер нь ихтэй яг хүн болгоно нөгөө нэг түүх сонссон байдаг тий.
Ямата түүх үү?
Тий. Тэрийг би үний юм хадлаа мөв подкастаа бэлтгэхдээ зориулаад хайж эхэлсэн. Ер нь тэр түүх их гарч ирж илээ. Гэхдээ бас тэр нь яг баталгаат бол биш.
Тий.
Кофе маань бол Эфиопийн кафа гэдэг бүс нутагт үүсэн гэдэг нь яг тодорхой юм билээ. Тэгээд энэ бүс нутагт кофений ургалт бол маш тийм хурдтай байдаг. Тэгээд ойролцоогоор 9-р зууны үед бол кофег нээсэн байх маа. Нээсэн гэж үздэг юм л. Тэгээд тэр Яманы тухай түүхийг бас ницаас нэг зүйл байж болох нь юу гэхээр оо нэг мал амьтан кофег анх эзнээс хүмүүс ингээд кофений ач тусыг мэдсэн гэхээс илүү хүмүүс өөртөө ингээд ичтэйжил хааж явж байгаа ч юм уу те. Кофег ингээд турш үзээд тэгээд кофений сэргийх чадлыг мэдсэн байх магадaltaй юм билээ. Тэгээд Этиопийн одоо Гала гэдэг овогт одоо ч ихсэн хүмүүс амтны өөх тусыг кофений дэ cherry буюу тэр жимстэй холиод energy ball хийж иддэг уламжлалаа хадгалж үлдсэн мэт юм билээ. Тэгээд кофений тухайг бичиж тэмдэглэж үлдээсэн надад анхны хүн бол Перси физикч, философч Рази гэж хүн байдаг гэдэг юм билээ. Тэгэд энэ хүн бол яг кофений эмчилгээний ач холбогдлыг бол бичиж үлдээжсэн. Одоо 850-922 онд амьдарч исэн хүн байгаа.
За, кофений ач холбогдол гэхээр
эмчилгээний ач холбогдол гэхээр кофе гэх хүмүүс нөгөө урт наслуулан тэгэд гидсний төвчрэлд сайн гэдэг их тиймэрхүү
тэр талаас мэлжчихсэн
бас нөгөө сэтгэл санааг жоон тайвшруулах талаас ч юм уу бас яд юм бэл. Тэгээд ингэж яваад Этиопид үсээд тэгээд ингэж Иран одоо хүн бичсэний дараа кофен мөн яг 16 дугаар зууны ихэр үл яг ингэж дэлхийд аяар тархах болсон байгаа. Тэгээд үүнд гол нөлөөлсөн хүмүүс бол туркууд байгаа. Арабын хагийг эзлэх явцдаа яг отоман эзэнт гүрний хүмүүс ингэж кофег шинэ газрууд руу тархаасан байгаа. Тэгээд анхны кофе шоп буюу кофе хаус 1554 онд Константинополь буюу одоогийн Туркийн Стамбул хотод нэгдэжсэн мөлий. Тэгээд тэр үед бас нэг марзан юм тохиолдсон нь юу гэхээр нөгөө анх олон гэл эрэгтэйчүүд л уудаг гэсэн юм л та кофег. Тэгээд эмэгтэй хүн уух юм бол эмэгтэй хүн сэтгэл хөдлөхгүй хүйтэн үндийг болчихно гэж итгээд тэгээд бүр их хүн ихнэрээ кофе уухыг хориглох хууль хүртэл батлагдчихсан юм лээ. Тэгээд энийг бас эмгтээчүүдийн кофе чан тахтаа муу байдгийн нэг шалтгаан байж магадгүй. Squares тэгвэл ашиг над битсэн мөлий. Тэгээд нэрээ бодоодсэн чи яг бариста нар хөвчлэн эрэхтэй байгаад гэдэгтэй.
Бас тийм юм тий.
Тий. За тэгээд цааш түүхөө өргөжлүүлэх юм бол одоо тэр Stuart Tony физикчээс хойш 18-р зуунд John Nels гэдэг Америкийн ботаникч, зоологч, зоотехникч гэх юм үү тий.
Энэ хүн зоологч амтэн судлаач.
Зоологч тэгэхээр тий. Тэгээ энэ хүн historical account of coffee гэд кофений хөдөө аж ахуйн болон тэгээ кофе тариалтын одоо яг их үеийн талаар бичсэн. Тэгээд яг тулгарч байгаа асуудлууд болох худалдаа, тэгээ кофений бүс нутгуудын колоничлал, тэгээ кофений фермерүүдийн хөдөлмөрийн хөлс гэд тийм олон асуудлын талаар хүндэж бичсэн. Тэгээ энэ одоо ч гэсэн маш тийм алдартай ном. Тэгээд одооний яг кофений тариалтын тулгарч байгаа асуудлууд тэр үед бас л тулгарч ирсэн. Тэгэхээр бид нэр бас дээр үйсээ бас нэг одоо хөсөж дивжээгүй ч юм уу тий. За тэгин чааш. За тэгээд бас нэг нэг brain pickings гэдэг нэг гоё сайт байдаг. Тэр сайт дээр кофегээ тайсан чам 1999 он бичсэн Марк Пендерграст гэдэг Америк зохиолчийн Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World гэдэг кофе бидрийн одоо дэлхийн ертөнцийг яаж өөрчилсөн. Тэр нь бол кофе антрополог талаас нь боيو. Хүний нийгэмд
гүйцэтгэл нөлөөлсөн бэ гэсэн талаас нь бас
тэгэж бичсэн юм билээ. Тэгээ ганц хоёр пасс чинь уучлаа сонирхолтойсэн. Тэгээ ер нь бол кофе бол хүмүүсийг гэдэг хооронд нь холбож өгдөг. Тэгээ маш том хүчин зүйл болж исэн. Кофе уунгаал та хүмүүс ингээл хувьсгал хөдөлгөө өрнүүлээл цохиолчт яруу найраг бүтээлээ туурваад явж исэн. Одоо орчин үед бол бизнесмэнүүд кофе уунгаа ажиллаж хийж байгаа гэдэг зүйл шиг. Тэгээ одоо тэг кофений тухай маш олон дуу кино байдаг гэдэг тэрдний талаар их сонирхолтой зүйлийг бичсэн билээ. Тэгээ кофений тухай дуу кино гэснээс манай Dreamers дээр хүртэл Coffee in Berlin гэдэг кино гарч исэн. Тэмийн хүүхэн кино. Тэгээд бас зулаа нөгөө тий.
Аюу гадаа штэ нөгөө Бахын Coffee-ийн Мактуу гэдэг бас нэг бүтээл үүд юм лээ. 1702 онд яг бичижсэн.
Аа.
Тэг яг хуу классик сонгодог бүтээлсэн болохоор бас гоё л юм лээ.
Чам тэр дүн одоо байна уу? Хойлоо жоон сонсч үзэх нь. Билэн биш үү?
Нэ хуучин блог дээр байх хэвээр.
Тийм. Яг хаа блог дээрээ тавьчихлаа тийм хүмүүс сонирхол.
Линкэн тавьчвал бас хүмүүс сонирхол сонсох бол тийм.
Тийм. Тэгээд энэ наман дээр бас кофений орчин үеийн кофений үйлдвэрлэлийг 19-р зууны үеийн Америкт эхэлсэн гэдгийгсэн байлээ. За тэгээд түүхийн хувьд бол тавчхан доо юм байгаа. Тэгээд одоо тариалтын талаар зулаагаас хэлсэн.
Одоо ерөнхийдөө яг кофе үйлдвэрлэл нь болохоор тропикийн бүс яг халуун долоон уур амьсгалтай. Тэгээд урт хугацааны явцад яг кофе тариалт хийхэд тохиромжтой бүс нутгуудад хөвчлэн тариалаад байдаг. Тэгээ Бразил, Этиоп, Вьетнам, Танзан, Колумбиа, Мексик, Энтхэг, тэгээд Төв Америк гээд газруудаар бас Итали зэрэг орнуудад хөвчлэн тариалаад байдаг. Тэгээд энэ нь яг эдийн засгийн яг хэрхэн холбогдоод байгаа юм гэхээр зэрэг 70 гаруй орнуудад яг кофе тарьж ургуулдаг. Тэгээд яг дэлхийн нийт кофений экспорт 19 тэрбум доллар төрдөг гэхэр ч аваа их хэмжээний мөнгө олчихж байгаа зү.
Тийм байна. Жилд гэсэн үг тийм.
Тийм жилд. Тэгээд яг кофе тариалагч бүс нутгуудаас наваад үзэх юм бол яг Этиоп улсад гэхэд яг экспортын бараа бүтээгдэхүүний 33% нь кофе эзлэг. Танзанд болохоор бас 50% нь кофений бүтээгдэхүүнүүд эзлээд байгаа бол Мексикт болохоор бас 17% бас экспортын гол бараа бүтээгдэхүүн кофе эзэлдэг гэсэн тоо баримтууд байдаг. Тэгээд дүүнээс гадна яг дэлхийн нийтийн хэмжээнд яг 125 сая гаруй хүн амжиргаагаа залгуулахын тулд кофений одоо хөдөлмөр эрхэлдэг гэсэн нэг юм. Кофе тариалт хийж амьдэрдэг гэсэн бас тоо баримтууд байгаа. Тэгэхээр манад ч гэсэн бас олон кофе шопууд нэгжиж байгаа. Тэгээд тэднээс бас хамааралтай ажилчид гэх юм уу бас тэр кофений бас нөгөө нэг үйлчлэгээс ингээд ашиг шим хурцж байгаа хүмүүс гэсэн манад бас нэлээ их байгаа даа.
Тэр 125 сая хүний бас нэлээ олон жижиг дунд фермерүүд
байгаа. Тийм жижиг дунд фермерүүд байгаа гэдэг нь. Тэгэхээр нэгэнт бас нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлт бас ингээд кофений үнд бас яаж хэрхэн нөлөөлөд байгаа юм бэ? Тэрэн дээр нэг мэдээлэл хэлэх юм бол яг Maxwell House тэгээ Urban Folgers гэдэг томоохон кофе үйлдвэрлэгчид Starbucks, Lavazza зэрэг болохоор тэдгээрийн нөгөө нөөц дуусахад хүрч байгаа юм билээ сүүлийн жилүүдэд. Тэгээ тийм болохоор яг жижиглэнгийн болон бөөний нийлүүлэлтийн үнийг 25% нэмэгдүүлэхэд хүрч байгаа гэх. Тэгвэл буцаад бас нөгөө импортын хэмжээ буурах бас нэг тийм үзэгдэл ажиглагдаад байгаа. Яг кофе үйлдвэрлэгч гол бүс нутгийн яг ургацын хэмжээ буурснаар тэгээ экспортлогч орны хувь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь бас сөргөр нөлөөлөх эрсдэл учирч болцсохгүй болоод байгаа. Тэгээд яг кофений амт өнгө үнэр өөрчлөгдөхийн хэрээр кофе шопууд ч гэсэн илүү их эрсдэл төртөөд тэгээ ирээдүйд яг үйл ажиллагааны чиглэлээ бас илүү өөрчлөхөд хүрэх бас нэг тийм прогноз ажиглагдаад байгаа юм лээ. Энэ болохоор яг Climate Institute гээд Австралийн байгууллагаас хийсэн кофетой холбоотой хийсэн судалгааны тайлангаас авсан мэдээлэл байгаа.
Зөв зөв. Тэгээ би бас уншиж хахад кофе бас одоо уур амьсгалаас болж одоо ингэж тариалт нь одоо эрсдэлд өртөөд би олон хүнсний зүйлүүд нэг юм блэ. Зөвхөн кофе гэлтгүй бидний дуртай пив, шоколад, дарс, халуун ногоо тэгээд бүр нөгөө пинат бара гэдэг нэг самрын тос тий. Айгүй олон зүйл ингээд тариалт нь урамсгалтаас ол үрдэж байгаа. Тэгээд урамсгалын өөрчлөлтөнд яаж өртөөд байна вэ гэхээр урамсгалын өөрчлөлтөөс болоод яг нэг кофе тариалдаг бүс нутгуудад одоо агаарын хэм нэмэгдэж байгаа. Тийм үн хурд тунц багасж байгаа. Тэг үүнээс шалтгаалаад одоо шөндөө маш халуун тэгээд одоо яг жилийн тэр нөгөө нэг бороо орох юу багасаад тэгээд тийм extreme weather буюу цаг агаарын тийм гинтийн өөрчлөлтөлд аюул их болж байгаа. Тэгээд кофе маань өөрөө яг кофений тэр ургамал буюу мод маань одоо 15-26 Цельсийн температурт буюу агаар дулаанд одоо маш тийм ургуул их тохиромжтой байдаг. Гэтэл одоо энэ агаарын температур нэмэгдснээс болоод кофеин одоо хэлтрхийн хурдан болох ч юм уу тий. Үүнээс л талаад кофений маань тэр бийн буюу тэр
өрн кофений өр.
Тий, кофений өрн нэг тийм амттай биш мөн одоо түүнийх нь хүчлэг чанар багасдаг. Ингэснээр төрөн зулаагийн дурдсан кофений амт чанарт нөлөөлж байгаа юм билэ. Тий, тэгээ үнний тухай бас зулаа ярьсан. Тэгээд ургацсан алтгад нөлөөлж байгаа гэдээ ялангуяа урамсгал өртөөс болоод тэр кофений одоо халуунаас болоод тэгэд мөн халуунтай зэрэгцээд одоо тэр ургамлын одоо тэр пест буюу тэр халтурт өвчин нөгөө хоол шавчнууд тий түүнээс болж бас ургацсан алтж байгаа. Тэгээд ургацсан алтс нь бас ингээд юунд үнд шууд нөлөөлж байгаа гэхээр яг түүхэн тухайн бас нутгатаа олон нөлөөлөд байгаа юм билээ. Тэг яг бид нар буюу одоо эцсийн хэрэглэгчдээ бол бид нар яг кофений ургац алтснаар кофений үнэн бол бид нар сүртэй мэддэггүй. Яг дэлхийд дээр одоо чин 70 гаруй орн байдаг болохоор чи нэг орн шинэ ургацсан алтлаа гэхэд нөгөө орныг нь авсан ургацсаныг нь арай гайгүй тэгээ бас үнэн нэг тийм өсөхгүй байх ч юм уу те. Гэхдээ л бас яг бидний буюу цэргэлэгчд мэддэггүй байгаа ч гэсэн одоо энэ кофенес хамааралтай амьдарч байгаа 125 сая хүнд болно. Уур амьсгалын өөрчлөлт бас маш их өөрчлөлттэй болчихж байгаа те.
Тэгэд бас 90 оноос хойш яг уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой 10 хохирлын нэгт нь болохоор кофений ургац буурах гээд нэрлсэн байт юм лээ.
Аа. Тэгэхээр бас
ялцчихгүй бас нөгөө бидний өдөр тутмын амьдралд биднэрт биш ч гэсэн нөгөө тариалагч нөгөө нэг бүс нутгийн орнуудад бас нэлээд нөлөөлөд байгаа гэд.
Тийм тийм
ойлгож байна.
Тэгээд би бас нэг хоёр судалгаа харсан юм. Одоо Бразил болохоор арабикагаар дэлхийд тэргүүлдэг. Тэгээд Бразил жишээ нь одоо жишээ нь арабикагийн мод нь тэр бороо орохгүй болохоор цэцэрч дэлгэрч чадахгүй. Тэгээд сүүлийн 50 жилд байгаагүй их ургацсан алтгал хүлээсэн гэж байгаа. За тэгвэл Этиоп болохоор дэлхийд 5-д ордог. Тэгээд Африкт болохоор бүр нэгдэл хамгийн их кофе тариалдаг орн байгаа. Этиопд яасан гэсэн чинь сүүлийн 50 жилд одоо агаарын хэм нь 1.3 градусаар дулаарснаас болоод ингээд ургацсан алдхад одоо хүрч байгаа. Тэгээд ийм прогноз гаргасан бэлээ. Одоо Английн Royal Botanic Garden тэгээд Эфиопийн шинжлэх эрдэмтнүүдтэй нийлээд 30 сая км газар хамарсан кофе тариалтын газрын одоо тийм сансрын зургийг ашиглаад тэгээд модель хийгээд симуляц хийгээд үзэхэд одоо ингээд уур амьсгал өртөөс болоод ингээд яаж яаж өөрчлөж болох вэ нэг прогноз гаргаад одоо сүүлийн 50 жилд 1.3 градусаар дулаархад кофений тариал нь багасч байгаа бол тэгээд 4 градусаар ихсэх юм бол юу болох нь вэ гэдгийг үзэхэд бол кофе тариалах газар нь 40-60% багасах магадaltaй болж байгаа. За тэгээд энийг шийдэхин тулд яах юм бэ гэд бодоод үзэнгүүд зэнүүд халуун болоод байгаа температур нэгсэд байгаа газраас цухтаад илүү сэрүүн газар руу ингэж ялчгүй уул руу эсвэл юм
аймаг төрлөг газрууд руу ингэж тийм нүүлхэн шилжих ингэж тийм
тийм
тэгээд л ажиглагдаад байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө нам дор газар болохоор бутлаг урамлууд хөвчлэн ургах урахад тохиромжтой байдаг болохоор уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлт яг энэ нам дор газрын урамлууд нь илүү нэг сүдэрлэг, өндөрлөг газруудыг бараадад яг ойн сан бүхий газарт энэ тариалт бас ингэж нэмэгдээд орох тийм хандлага ажиглагдаад байгаа гэдэг. Тэмдэглэсэн байлээ.
Харин тийм. Тэгээд юм байгаа. Тэгээд за тий яг ингэ сэрүүн газар хайж явсаар хагаад бид нэг ингэ тариалын хандлага шилжүүлээд байлаа гэдэг нь мань өөрөө бас яг тийм тогтворцоо шийдэл болж чадахгүй тий. Ягаад гэвэл одоо сэрүүн газар хайж байгаа гээд тэр ойг солиослох уу тий. Эсвэл ингээд уул руу яваалах юм бол чинь 2040 он гэхэд Этиопийн тариалан гинж шилжүүлэх юм бол бүх кофений хан тариалан 2040 он гэхэд уулынхаа өрөө дээр гарах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас яг шийдэл болж чадахгүй байгаа юм аа.
Буцаад яг нэг бутлаг урамлын маань ингээд хортон шавж маань ингээд сүтгээд байгаа шүү дээ. Тэр хортон шавж ч гэсэн бас айн сангийн талбайг бас нэг багсах гэж бас нөлөөлж болцсохгүй тийм эрсдэл учраад байгаа.
За тэгвэл энэ бүхнээс бид нар одоо яаж ангижирч болох вэ? Хариуцлагатай кофений хэрэглээ үйлдвэрлэлийг яаж та чинь үйлдвэрлэлээс нь яаж дэмжих, хэрэглээгээ бас яаж өөрчлөх вэ? Тэр талаар зүйлээ мэдээлэл нь.
Хөвчлэн дандаа нөгөө нэг жижиг фермерүүд гэдэг болохоор тэдгээр фермерүүд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй тэр нөгөө нэг байгалийн одоо гамшигт үзэгдлүүдэд одоо
эрсдлүүдэд
илүү их нөгөө эмзэг хүртдэг. Тэгээд тэдгээрээ даун тулах чадвар нь ч гэсэн бас нөгөө томоохон үйлдвэрүүдийг бодвол бага байгаа гэдэг магадгүй. Жижигхэн фермерүүд нийлээд нэг юм тийм нөхөрлөл болоо хамтдаа чадвархаа бэхжүүлээ явдаг ч юм уу тий.
Тийм яг тийм.
Тийм нэг зүйл байвал бас илүү зүгээрс санагдаж байна.
Наадаг би яг нөгөө World Coffee Research гэдэг зулаас мэдтимэлтэй тэр газраас гаргасан судалгаан дээр яг тэр газрыг төлөөлдөг одоо хэвлэлийн төлөөлөгч нь яг сая энэ зулаагийн поинтыг онцолж илээ. Тэг яг нийт нэг 125 сая за тэр 25 сая кофе фермерүүдийн фермерүүд маань одоо тэр бичил ферм эхлэлдэг хүмүүс байгаа. Тэг энэ хүмүүс маань ингээд дан ганцаараа эсвэл ингээд цөөхүүлээ байдаг болохоор энэ климат уур амьсгалын өөрчлөлтийг эсэргүүцэх тийм нөөц болцоогүй чадваргүй байгаа. Тийм учраас яг ингээд тийм коллектив болох хэрэгтэйгээд Тэнгүүд яг юу асан бэлээ? Костер гэдэг нэг гоо жишээ ажиглагдсан. 400 яг фермер нийлээд купид таразуу гэж тийм коллектив нэгэд. Тэгээд тэд нар яадаг вэ гэхээр өөртөө тарьсан кофег ингэж хураагаад тэгээд цог хурааж цоглуулж цэвэрлж чатаагаад тэгээд бүр дараа нь кофе компанид өөртөө зардаг байгаа. Гэтэл ингээд одоо чинь фермерүүд дангаараа байхтаа бол хөвчлийн ер нь тарчаад тэгээд хураагаал тэгээд шууд ингээд цэвэрлэхгүйгээр ч юм уу нэг хүмүүстэй ингээд хүчдэг. Тэнгүүд яг ингээ кофений эцсийн тэр цацэл дээр зарагдаж байгаа хүмүүст тэр маш баг хувийг нь л нөө фермерүүд байна өөрсдөө хүртэж чаддаг. Харин ингээд коллектив болоод өөрсдөө ингээд кофений хаа supply chain гэдэг бүтээгдэхүүний дэ юу гэмдэв нөхө дамжлаг гэмтэй тэр
үшат
тийм supply chain-ийн ихэнхийг ингээд өөрсдөө хийх юм бол фермерүүд маань илүү явах боломжтой. Одоо ашиг тус өгөх боломжтой. Бас нэг юу ажиллаа. Засгийн газар болон төрийн бас байгууллагууд бас кофе фермерүүдийн амжиргааг дэмжигээд ингэж явах гингүүд нэг нэгэнтэй нуулзаж явах гэхээр аягүй их зардал гардаг. Харин фермерүүд маань ингэж бүлэг болоод чинь ингэж өөрсдийн гэсэн community-ийн хүртлэгийг байгуулчихсан бол тэгээд бусад фермерүүдэд төлөөлөөд чинь засгийн газартай компаниудтай төрөмс байгуулалтаа уулзаад ингэж асуудлаа яриад дэмжлэг авах боломжтой байгаа юм билээ. Тийм. Бас би нэг юуг санаанд орчлоо. Яг энэ Fair Trade Coffee гэж яг энэ дахиад нэг supply chain-ийн асуудал яригдаж байна. Яг тэр фермерэс одоо эцсийн хэрэглэгчийн гарт хүрэх үе шатыг айлуулах багасгаад нэг эцсийн хэрэглэгчийн төлж байгаа мөнгө нь фермерт ингээд айлуулах их хувь нь очдог байхыг одоо дэмжсэн тэр хөдөлгөөнийг бол sustainable coffee fair trade coffee гэдэг Америкт бас нэлээд сайн хэрэгжиж байгаа. Тэгээд одоо team coffee-нууд ирж хвчлэн энгийн coffee-нууд л арай үнэтэй байдаг. Одоо чи нэг уут coffee чинь нэг 10 доллар байлаа. Гэхдээ fair trade гэсэн тэмдэгтэй байх юм бол ингээд 14 15 доллар ч юм уу. Гэхдээ ингээд хэрэглэж тэрийг авахтаа ингээд заах үнэтэй ч гэсэн би одоо нэг 3 доллар 4 доллар нэмж төллөөд би одоо тэр фермерт фермерийг илүү дэмжиж, за фермер маань бас ингээд илүү ашигтай ажиллаж чадвал бас байглаж байх сүйтэгдэх ч юм уу тийм учраас яадаг гэдэг. Тэгээд үүнийг бас дэмжиж нөгөө бидний сайн мэдих одоо зүйл аппетитарын бас киног нь үзчихсэн нөгөө Леонардо Ди Каприо 12 онд өөрийнхөө нэрмжид Леонардо Ди Каприо Foundation-ыг дамжуулаад La Colombe гэдэг кофений компанитай хамтарч Lion нэртэй кофе гаргаж эхэлсэн юм л. Тэгээд энэ болохоор нэг урт нь 13 долллараар зарагдчихж байгаа. Одоо Whole Foods гэдэг Америкийн органик хүнсний дэлгүүрүүд төр энэ одоо бас интернетээр зарагдчихж байгаа. Тийм.
Тийм. Амсаж үзгэнсэн тий.
Тэгээд амсны гэснээс вебсайт дээр яснаар бол их зөөл амттай. Тэгээд тийм самрын амттай гэсэн. Тэгээд хүмүүс бас доор нэгэд review бичээд тайгу гой амттай кофе л яг рекламдсан шиг гэд бичсэн билээ.
За.
Тэгээд тийм ингэж лээ. Тэгээд энэ кофег зараад олсон орлого нь бол бүгдээрээ байгаль дэлхтэн фермерүүдийн амжиргааг дэмжих тийм үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ гэж байгаа. Тэгээд үүний яг хүрээнд хийж байгаа нэг ажил нь болохоор Haiti Coffee Academy буюу гээд Haiti гэдэг орн бол дэлхийн кофений зах зээлд нэг хэсэг бол нэлээд том байр суурь эзлээд бүр 200 жилийн өмнө нийт кофений 50% нийлүүлдэг байсан. Тэгээд энэ газар бол одоо бас ингээд кофе янз бүрийн нөхцөл ашиглалтаа чинь бас төрийн докторгүй байдал тэгээд кофений үнийн уналт тэгээд мөн тэр уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэж байгаа оо бэрхшээлүүдээс болоод ургац нь их багасаад тэгээд зарим фермерүүд нь бүр кофе тарах болоо зүгээр үсний нөгөө төр тарилдаг болсон тийм баг. Тэгээд энэ Haiti-гийн фермерүүдийг дэмжих талаар бүр Haiti Coffee Academy гэдэг тийм сургалтын бүр тийм төв байгуулад энд одоо фермерүүд кофенийхоо чанарыг яаж сайжруулахын ургацаа яаж тийм байгаль дэлхтэн арга нэмэгдүүлэх үү тэгээд дотоодын болон гадны зах зээлд бүтээгдэхүүн яаж нийлүүлэх үү тэр талаар нь бүр юм сургалт явуулт юм бэл. Тийм их гой санагдсан.
Кофений хариуцлагатай хэрэглэх гэхээсээ илүүтэй бас нөгөө кофе под сет шүү дээ. Энийг би орчуулад бортготой боргол гэд монголчлаа ойлгоод байгаа л та. Тэгээд энэ хямд үнэтэй тэгээд чанартай кофе уух даваа талыг хэрэглэгчдэд илүү ойлгоод өгдөг. Тэгээд авч явахд авсаархан жижигэн болохоор нөгөө заавал хэрэглэгч болгоно нэг кофений машинтай явахыг нэг шаардаад байдггүй. Тэгээд яг судалгаанаас үзэхэд юм бол Америк нэгдсэн улсын нийт өрхийн 29% нэг удаагийн бортготой боргалыг хэрэгэлдэг гэсэн тоонд гүн гэдэг юм билээ. Гэхдээ яг уу энэний яга хариуцлагатай кофений хэрэглээтэй холбогдоод байгаа вэ гэхээр зэрэг гадна талынх нь яг нөгөө нэг материал нь хуванцар болно яг хөнгөн цагаан материалаар хийгддэг болохоор яг буцаагаад гарсан нөгөө хаягдлыг нь дахин боловсруулах нөгөө маш хэцүү байгаад байдаг. Тэгээд яг байгаль дээр задрахтаа хідэн тэрбум жилийг баг шаарддаг тийм хэмжээний одоо зүрэг талтай гэх юм уу да. Аа. Тэгээд Германы Хамбург хотно бол олон нийтийн газар нэг удаагийн бортготой боргалыг хэрэглэхийг хориглосон байт юм лээ.
Аа. Германууд юм ундаг тий.
Германууд ер нь юм болгон дээр сэргээгдэх хэрчм хөөц тэгэл хог хаягдлын ялгаа англилт одоо ингээл
амар хэцүүсэн ч гэсэн тэгэл цум ирчм хөч хэрэглэхэ болоо л тий. Аа. Салхины ирчм хөч дэмжээл тэгэл ундаг шүү. За тэгвэл бас хариуцлагатай хэрэглэлийн талаар бас нөгөө нэг Grist гэдэг нэг нэрэддэг Америкийн байгуулагчны сэтгүүл төр нэг юм advice column гэхгүй юу одоо зөвлөгөөний булан гэд тэр булан дээр нь бас нэг хүн асуусан мэлээ. За би одоо ингээд кофений одоо кофений хэнийг ха хэрэглэх айл болох ингээд доктортой байгуулагч дэлдэ байлгамаар байна. Тэгээд тэнд бол би ямар кофе хэрэглэх ёстой вэ? Би одоо чанда кофе уусан дээр үү найруулдаг кофе уу аль нь зөвөр юм бэ гэдээ асуусан чинь на тромбра гэдэс түлчин юм гурван судалгаан дээр суурилаад хариу өгсөн бэлээ. Тэгээд ерхэд нь бол ингээд өнгөц талаас нь харах юм бол өгж байгаа хариулт нь за яг одоо тэр кофег үйлдвэрлэхэд зарцуулж байгаа эрчим хүч ус болон тэрнээс ялгарч байгаа хүлэмжийн ялгарлаа бодоод үзэх юм бол одоо тэр найруулдаг кофе нь арай бага юм байна гэдэг үнэлт гаргаж байгаа. Гэхдээ яг өгсцгийн дүгнэлт нь таны ингээ кофего яаж хэрэглэж байгаас илүү одоо тэр таны хэрэглэж байгаа кофег чинь тариал тарж ургуулад боловсруулсан тэр процессд нь нөгөө хамаг одоо тэр нөлөөнд экологийнх нь улам мөр шингэсэн байдаг учраас та нөгөө хэрэглэх кофего зөв сонгож чадах юм бол та илүү ингээ байгальчтай хөрөнгө оруулж чадж байгаа. Аа тэгээд тэр гурван судалгааны үүсгэсэн гэвэл нөгөө нэг английн судалгаа байсан. Тэгээд тэн дээр яг чандаг кофенос ялгарах хүлэмжийн хий, найруулдаг кофенос ялгарах хүлэмжээ гэсэн чинь чандаг нь бол 125 грамм. Тэгээд найруулдагсаа ингээд 45 грамаар өндөр болж таарч илээ. Тэгээд бас кофенд ингээд сүү нэмж уувал бас ингээд сахар нэмж ууж мохон болыг дагаал тань нэг аяа кофенос ялгарах тэр клаг уулмор нь хэсэд явчих тийм лээ. Тэгэхээр нөх хар кофе уудаг хүмүүс бас нэг бодлын.
Эмми шинс бахтай ахна нь штэ.
Тэгэхээр ер нь бол яг гол мессеж нь юу юм бэ лээ л те. Одоо сая зулаа ярьлаа тэр нөгөө подтай боيو тэр хумцар цавлцсан кофе тий. Эсвэл одоо энэ найруулдаг кофе ч гэсэн тэгэл нэг жижигэн жижигүүдэн цавлцсан мэт тий. Тэгэхээр бидний яг хэрэглэгчдийн үед бид нар юу гэж бодох вэ гэхээр одоо хэрэглэгчдийн үед бид нар чинь аль болох түрүүн дурдсан тэр fair trade кофе гэдэг тим сертификат тавьдсан сертификат ингээ кофенийхөө баг дээр ятсан тим
логотой тий
кофе худалдаж авах юм тий зарим монголчууд бүр ингээ гаднаас кофегоо захиалж уудаг тий тим хүмүүс л жишээ нь гадны тэр лейбл бол агүй сайн штт тий шошго мошго бол бүгд тэр ингээ нэвэл fair trade кофе гэж бичсэн ма тим кофег сонгож хэрэглэж болж гин за монголоо бол одоо яг тэр гаднаас кофе оруулж ирч байгаа хүмүүстээ бас ингээ сонирхоод асууж болно тий тий бас нэг сони мөнсөн чинь одоо түрүүн одоо хойлоо битэр дурдсан нөгөө кофе үйлдвэрлэгч 70 гаруй орн байдаг тэр дүнд нөгөө Интег Индонези тий. Тэгээ нэг сонирхолтой юм харсан. Интег Индонези Вьетнам энэ төр бол кофений одоо зах зээл дээр бас ингээд нэлийн танигдсан хүмүүс ч гэсэн кофег ингээд аваад уучдаг тий. Тэг ингээд нийлүүлэлтээр бол нэлийн тэргүүлдэг. Тэг кофенийхөө тариалтаас бас тентхийн фермрууд нэлийн боломжийн орлого олцдог. Яг нэг их биш ч гэсэн одоо жишээ нь Интег Индонезид ингээд жилийн 6-аас 7 мянган доллар болд юм байна л да. Кофе тариалаад тэгээд энэнгээрээ бас яг өөртөө болон гэр бүлийнхээ гişүүдийг ингээ хангалттай тэжээж хүрдэг. Харин тэгвэл нөгөө Африкийн орнууд болох Руанда, Танзан, Кен гээд Этиоп бол энэ бос орнууд тань маш 167 мянгаш бар 1000 хүрэхгүй доллар нь л орлого жилтэй болдог байгаа. Тэгэхээр дүүнтэй холбогдоод ч юм уу бас нөгөө сүүлийн үед барууны орнуудад яасан юм л зөвхөн Африкт тариалсан кофегүй бол илүү одоо хиппи ч юм уу найс ч юм уу тийм хөдөлгөөн өрнөд. Тэгээд одоо тэгэж бүр зөрөөд ингэж хайж уудаг болсон юм билээ. Тэгээд мэдээж Африк тариасын арай жоохон үнэтэйсэн ч гэсэн хамаагүй. Тэгээд энэ бас нэг байдал ингэж жоохон нэг тийм загвар хөөсөн юм шиг мөртлөө бас цаандаа бол илүү ингэж
утга учиртай тий.
Тэг илүү бас нэг marginalized буюу тийм minority group бас энэ Африкийн фермерүүдэд бас тэдний амжиргааг дэмжиж бас нөлөө үзүүлж байгаа юм билээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар үүнээс юу дүнэлт хийж болох вэ гэхээр ингэж таны амьдралын нэг хэсэг болсон кофе яг сайн мэдхгүй ч гэсэн гээ бид нэг артлын ухаад сонирхоод харах юм бол тариалт нь одоо ингээд юм эрсдлүүдэд өртцөн явж байгаа юм байна.
Тэгээд кофенос хамааралтай тэгээд 18000 өөрөх байгаа тэгээд 18000 аж ахуй нэгжүүд бас ажиллаад тэгээд эдгээр нь бас буцаад нөгөө тухайн улсынхаа тэгээд эдийн засаг экспорт дотоод нийт бүтээгдэхүүнд яаж нөлөөлөлөө тэгээд тий.
Тий. Тэгээд хэдий яхаа бид нар одоо ари хэдэн жил ингээ кофений үнэн үнийн өсөлтийг мэдрэхгүй байж болох ч гэсэн бидний кофений амт тас өөрчлөгдөж магадгүй байна. Тэгэхээр бүр ингээ томоор нь харах юм бол бид нар юу чадах вэ гэвэл ингээ дэлхий чинь ингээ л бүхэлдээ дулаарч шүү дээ. Бүхэлдээ дулаарч байгаа болохоор кофе тарилж байгаа орнууд бас дулаараад түүнээс болоод ингээ кофе нь одоо ургаж чадахгүй ч юм ургац нь муу ургаад байна. Тэгвэл бид нар чинь Монголдо их хэвээр тийм даалгачны төслүүдийг тэмжээл одоо манай хамгийн том нарны цахилгаан станц баригдаад эхэлсэн гэж байна тийм. Тэр шиг төрөө бит хоёрын төрчин дугаар дурдсан шиг олон ногоон бизнесийн төсөл хэрэгжүүлээд Монгол улсын одоо carbon emissions боёо хүлэмжийн ялгарлыг бид нэр багсаж чадах юм бол үгүй яхаа маш удаан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр тэнд Африкийн тариалж байгаа орны агаар хин баг хэмжээгээр багсах юм билээ тийм.
Хувь нэмрээ оруулах боломжууд бас байж болох юм тийм. Тэгээ бас нөгөө хариуцлагатай кофений хэрэглээ гэснээр би аль болох нөө кофе шопт орол нэг удаагийн аяга ерөөсөө авахгүй гэхнээ хүсэж байдаг байхгүй тэгэл эндээ уухаар юм уу аль эсвэл аягандаа авъя шүү гэдэгч хэлсээр адил надад ялцчихгүй ингээд цаасан нэг удаагийн аяганд хийгээд төгчдөг. Тэгээ би гахал би болно аягандаа авъя гэдэг хэсэн штэ гэх тэгэхээр магадгүй нөө бариста эднэр нь буцаад нөгөө аяга авахтаа жоохон залхуураад ингээд бэлэн аяганд ингээд хийгээд төгчдөг бац. Тиймээж магадгүй гэж болгсон. Тэгээ сорууллын хувьд ч ихэд бас нэг хуванцар пластик байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгээд би сүүлд 6 сараас хойш яг төмөр сорууль хэрэглэж байгаа. Тэгээд энэ тэнд кофе шопт орохдоо сорууль авахгүй. Тэгээд л одоо
баг багаар ч гэсэн бид нэр өөртөө ингэж бусдад жишээ болвол бас хүмүүс айгүй хүлээж авдаг шүү дээ.
Аа. Бас нэг сүүлд нэг сонирхолтой мэдээ сонссон юм байна. Кофений үр жимс хайлсных нь тоторох үрийг нь бид нэр ашиглаад байгаа шүү дээ. Тэдний тэгвэл яг гаднах хайлс буюу нөх хаск гэд тэрнийг одоо дахин ашиглаад тэгэд шин төрлийн нөгөө аяга зохион бүтээсэн бас нэг сонирхолтой гарааны бизнес байгаа юм билэ.
Бас герман явах та тийм бодвол.
Үгүй ээ. Энэ арайч герман явах байгаагүй.
Тийм.
За Австралд байсан тий. Сидней, Австралд яг энэ гарааны бизнес эхлэх явж байгаа. Тэр кофений жимсний алсыг ашиглаад тэгээд бүхэл бүтэн нөгөө аягны ком хийцэн гэх юм уу да.
Аа.
Тэгээд тэр нь хариуцлагатай хэрэглэндээ ч орчдөг буцаа хаягдтал болсон ч гэсэн нөгөө түүхий эдэн ургамлын гаралтай болохоор бас хариуцлагатай хэрэглэний нэг хэлбэр болцоод байгаа.
Тэгээ хойло өмнө бас ярь сонсчихсан тий кофений шарыг бас дахиад ашиглаж болох нь тий нөгөө чанаад гарч байгаа кофений шараар чинь нөгөө кофений шар ингээд сайн хатаасныхаа дараа ингээд гоё савнд хийгээд ч юм уу гэртээ тавьчихгоо юм чиг дард юм л ш тий. Тэгэд кофений өндөр дуртай юм бол чинь зур машиндаа бараг үнэртүүлэгч байдлаар ашигладаг ч юм уу.
Готлынхаа савнд нөгөө кофений тэр хэсэг жоохон ингээд тавьчихдаг ч юм уу.
Тий.
Бас биеийн скраб бэлтгэхэд бас ашиглаад байдаг тий. Би сүүхэтэй юм ихтэй ч үуд.
Тий, би нэрээ юу гэсэн чинь Зула Батарын бас хоёлаа гişүүнүүд нь Facebook дээр Zero Waste Community гэдэг групп байгаа. Тэр групп дээр нөгөө манай ажил дээр айгүй их нэг хэсэг айгүй их нөгөө кофе уудаг. Тэгэл би зөвхөн нөгөө кофений шарыг манайх ингээд шууд хогийн саврагаа хайчдаг. Тэнийг удаа боцноо яг тэр группт орсноос хүмүүс ингээд кофений шараа хатааж хэрэгэлдэг юм утна. За энэ нэрээ бас зарим хүмүүс хэрэг болж болох юм гэдэл би ингээд кофений шарыг хатаагаал цуглуулалт тэгэл баг 5 кг амжлаа барах болсон байна. Нэг удаа тэгээд би тэр групп дээр ахын байноуг гэсэн чинь айгүй олон хүмүүс холбогдоод тэгээд яг голдуу нөгөө скраб яаж хэрэгэлдэг тэг эсвэл нөгөө цэцэгтэй тасалгааны цэцэгт бас хийж болдог тийм. Гэтэ тэрэнд маш бага шаарддаг болохоор би бүр ерөөсөө
шууд яг тасалгааны цэцэг гэхээсээ л нөгөө
бараг ургамал
чигээ улаан нэг ашиглаад нөгөө хүмсний бордо хийгээд байдсан шүү дээ тасалгааны нөхцөлд.
Тийм.
Зарим нэг хүмүүс мэрсэр хийгээд байгаа. Тийм. Тэрэндээ болохоор нөгөө бас давхар нөгөө кофений шарыг ингээ хийчих болохоор гэдэг юм лээ.
Аа. Харин тий. Тэгэд тий тийм байдлаар кофений шарыг бид нэр дахиж ашиглаж болох юм бэлээ. Бас юу нэг манай нэг хамт ажиллаж байсан хүн бас нэг сонирхолтой байдлаар ашигласан байсан. Өөрөө нэг юм хар хүрэн гимэбл тавилахтай. Тэгэд айгу удаан идлээд жоохон өнгө алтцсан. Тэгсэн чинь бас яг өөрөө айгу их кофе уудаг. Тэгэл шараа бас цуглуулалсан чинь нэмэг цай айгух болоод тэгэд нөгөө яг мэблийнхээ өнгийг сэргэмээр санагдаад тэг яг нэг нь тохирсон тийм лак өнгө хайгалсан юм л та. Тэг яг тэр лак өнгө олдохгүй хаана эсвэлдэн кофенийхоо юу шаартаа нийлүүлж байгаад нөгөө лакараа буцсан чинь айгүй гоё тийм хар хүр өнгө буцаж сэргэсэн гэсэн. Тэг ер нь тийм бүтээлч байдлаар бас ер нь юмыг яаж л болох яаж болохоор байна тий.
Тэг ажил дээр хүртэл би бас машины кофе ухаас илүүтэйгээр бас нөгөө гүцэнд кофегоо хийгээд print pressing гэдэг нь шүү дээ. Нэг кофений гүц аваад тэ тэрэндээ бас туршаад ингээ хэрэглээд үзэхээр бас арай амт нь гоё зөөлнөч байд юм уу. Нэг тийм natural mark-ийн амт амтагтаад байсан. Тэгээд аль болох л нөгөө нэг эрчим хүч хэрэглэхгүй тэгээд image-ness гарахгүй гэл хар кофе хэрэглээд ингээл яваад ивэл бас илүү бас нөгөө хариуцлагатай хэрэглээ болох магадaltaа. Жижиг гэлтгүй зүйлсээр дамжуулаад тэ. За тэгээ ерөнхийдөө Цингүн бит хоёрын энэ удаагийн дугаарыг хүрээд хүндэрлж байна. Тэгээ бидний бит хоёрыг сонсонд баярлаа.
Баярлаа. Дараагийн дугаараар бас бит хоёр илүү сонирхолтой сэдвүү хүндэж ярилцна гэж бодож байна. Тэг анхаарал хандуулсан баярлаа.
Баярлаа.